لەگەڵ ئەوەشدا کە ناڕەزایی هەبووە لە ناو هۆڵی پەرلەماندا و بەبێ ئامادەبوونی دکتۆر یوسف محەممەد سەرۆکی پەرلەمان و هەروەهاش فراکسیۆنەکانی بزوتنەوەی گۆڕان و کۆمەڵی ئیسلامی و چوار ئەندامی فراکسیۆنی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان پەرلەمانی هەرێم کاری و ئەرکەکانی خۆی بۆ ماوەی 8 مانگ درێژ کردەوە. 60 پەرلەمانتاری هەرێم دەنجان بە درێژکردنەوەی ئەم خولەی پەرلەمان داوە لە کاتێکدا بەشێکی بەرچاوی پەرلەمانتاران ئەو بڕیارە بە پێشێلکاریەکی بەرچاوی پەیڕەوی ناوخۆی پەرلەمان و یاسا و ڕێساکانیشی دادەنێن. دکتۆر دنیس ناتالی لە نێوەندی توێژینەوەی ستراتیژی نیشتیمانی لە زانکۆی بەرگری نیشتیمانی دەڵێت لەو ڕوانگەیەوەی پەرلەمانی هەرێمی کوردستان بۆ دوو ساڵ هیچ کۆبوونەوەیەکی نەکرد و هیچ بڕیارێکی نەبوو متمانەی خۆی لەدەستداوە و خەڵک گازەندەی زۆری کرد و ئێستاش لە بەرامبەر ئەو بڕیارە هەر گازەندە و ناڕەزایی دەکرێت و دەشڵێت هەر لە ئێستاوە ژمارەیە پرسیار بەبێ وەڵام ماونەتەوە.
The most important thing is what's the legitimacy of the parliament, who will be part of the parliament, which political parties are going to participate, is there going to be
دکتۆر دنیس ناتالی دەڵێت گرنگترین شتێگەوەیە ئایا ڕەوایی پەرلەمان چی دەبێت، کێ دەبێتە بەشێک لە پەرلەمان، کام لایەنە سیاسیە بەشدار دەبێت تیایدا، ئایا دەبێتە بەشێک لە دەسەڵات بۆ قۆناغی گواستنەوە و دەشڵێت بەڕاستی ئەمە ڕەوشێکی ئاڵۆزە و ئەم پرسیارانە پێویستیان بە وەڵامی ڕاست و دروست و ڕاشکاوانە هەیە. دکتۆر دنیس کە لە نزیکەوە ئاگاداری وردەکاریەکانی ڕەوشی سیاسی و ئاسایشی هەرێمی کوردستانە لەو بڕوایەدایە کردنی هەڵبژاردن لەم سەروەختەدا باشترین بڕیاری پەرلەمان دەبوو.
Step would be let's have elections, but this isn't or the normal step, but this is not a normal period, and you know people are looking at things.
دەڵێت هەنگاوی لۆژیکی کردنی هەڵبژاردن بوو و هەنگاوێکی ئاسایی ئەگەر چی سەروەختەکە نائاسایییە لەو سۆنگەیەوەی خەڵک شتەکان ڕیفراندۆمەکەی مانگی نوێی هەرێمی کوردستانەوە دەبینن کە لە ڕاستیدا ڕیفراندۆم خۆی لە نێوەندی قەیرانی چارەسەر نەکراوی سیاسیدا کرا لە هەرێمی کوردستان. تەنانەت وەک دەڵێت یەک هەفتە بەر لە ڕیفراندۆم پەرلەمانێکی کارا لە هەرێمی کوردستاندا نەبوو. دکتۆر دنیس دەڵێت لە دواخولەکەکاندا پەرلەمان بێنیت و پێچەوە بنێیت و لەبری هەڵبژاردندای بنێیت هەنگاوێکی دروست و گونجاویش نییە. لە هەرێمی کوردستانی عراق وەک دکتۆر دنیس ئاماژەی پێدەکا پێویستە هەنگاوی خێرا بنرێن بە ئاڕاستەی ژینگەیەکی سیاسی دامەزراوەییدا.
To move forward is to build institutions inside the Kurdistan region that are sorely lacking.
دەڵێت باشترین هەنگاو بۆ کورد پێکهێنانی دامەزراوەکانە لە ناو هەرێمی کوردستاندا کە ئێستا بوونیان نییە. هەر ئەمەشە هۆکاری ئەوەی ڕیفراندۆمێکی سەرکەوتووانەت نەبووە. وەک دەڵێت لەو بڕوایەشدا نییە ئەمە هەر پەیوەندی بە ئەگەر و نەگەری سەرکەوتویی ڕیفراندۆمەوە بوو بێت، بەڵکو پەیوەندی بەو هەلومەرجەشەوە هەیە کە تایبەتە بەوەی چ جۆرە ژیانێکی سیاسیت دەوێت.
Elections, things decided by the mass populations would be, and whatever that outcome is, done, conducted freely and fairly.
دکتۆر دنیس دەڵێت هەڵبژاردن کە زۆربەی خەڵک بڕیاری لێدەدات بەبێ گوێدانە ئەنجامەکانی و بەڕێوەچوونی هەڵبژاردن بە ڕەوایی و بە ئازادانە ڕەواترین و دیموکراسیانەترین ڕێگە و هەنگاوانە بۆ بەرەوپێشچوون لە کاتێکدا لە بەشەکانی تری عراق هەڵبژاردن دەکرێت تەنها لە هەرێمی کوردستان نەبێ و ها دەکا ببێتە هۆکارێکی تر تا وێناکردنەکەی کوردستان باش نەبێت و ها نیشانی بدا کە سەقامگیر نیە و ناخوازێت سیستمێکی هەبێت لەسەر بنچینەی دامەزراوەیی و ئەمەش مایەی نیگەرانیە. هاوکاتی خۆ ئامادەکردنەکان بۆ ڕیفراندۆم لە هەرێمی کوردستان پرسیار زۆر بوون لەسەر هەلومەرجەکانی پێکهێنانی دەوڵەتی سەربەخۆ و یەکێک لەو پرسیارانە ئەوە بووە ئایا هەنگاوی یەکەم پێکهێنانی دەوڵەت و دیموکراسی دەچێتە قۆناغی دواتر یان هەنگاوی بەرایی بە تۆکمەکردنی پرەنسیپە دیموکراسیەکان دەست پێدەکات و ئەو جا چوون بەرەو پێکهێنانی دەوڵەت.
One, you're not going to have a state, so I would just put that aside, and I would just
دکتۆر دنیس ناتالی دەڵێت بۆ هەرێمی کوردستان لە ئێستادا نابێتە دەوڵەت، هەر بۆیە ئەو بژارەیەیان لادەبرێ و تەواوەتی دەست دەکەم بە پێکهێنانی دامەزراوەکان، چونکە تۆ دەوڵەتت هەبێ یان نەت بێ پێویستت بەو دامەزراوە نیشتیمانیانەیە. دەشڵێت کێشەی حکومەتی هەرێم ئەوەیە کە دەڵێت پێویستمان بە دەوڵەتە، دەست بەجێ پێویستمان بە دەوڵەتە. بەبێ ئەوەی باس لەوە بکات چۆن و چه جۆرە ژیانێک لەو دەوڵەتەدا دەبێ، ئایا ژیانێکی هەژارانە و ناسەقامگیرت دەبێ یان ڕوونی و ئاشکرایی و سەقامگیری دەوێت کە لەگەڵ سیستمێکی دیموکراسیانەدا بگونجێت.